kokkutulek Göteborgis. Örebro missioni liidu koguduste jutlustajatel ja kodumaal olevatel missionäridel oli traditsiooniks kohtuda kord aastas ühisel nõupidamisel. 1955. aasta kokkutulek toimus Göteborgi Beeteli baptisti kirikus. Tahtsime Põhja-Rootsi vendedega Göteborgi sõita. Kõige soodsamaks võimaluseks oli öörong Vodenisse, millel oli eraldi Göteborgi vagun voodikohaga igale reisijale. Nõnda sõitsime mugavas vagunis läbi ööpimeduse vastu lootusrikkele päevale. Hommikul voodist tõustes võtsin piibli ja lugesin kaasreisijaist vendadele Jumala sõna. Seejärel palvetasime ühes koos. Ülejäänud tee jätkasime pastoritega vesteldes, kuni rong Göteborgi tsentraalis peatus. Tahtsime kõigepealt lõunat süüa. Sammusin koos vendadega üle tänava, kui korraga hüüdis liikluspolitseinik. Kas mitte Erich Tõkke ei ole seal? Ta tuli kiiruga minu juurde, tervitas ja vabandas, et oli mind seganud. Kes oli see politseivormis mees? Ütlesin imestusega, ah sina, Erich, oled siin. Erich oli minu koolivend rahvaülikooli päevilt. Olime olnud siis head sõbrad. Pärast seda juhtumit küsisid vennad, mida politsei mulle rääkis. Vastasin, et oli mu tuttav ja tundis huvi, kuhu me läheme ja soovis meile Jumal õnnistust. Minu jaoks oli see tähendusrikas kohtumine ja ilus algus konverentsile, kuhu olime minemas. Mäletan ühte esimese päeva ettekannet pastor Stig Svärdilt teemal Apostel Paulus kui hingede võitle. Pärast ettekannet oli palve aeg, kus me kõik üle 200 osaleja langesime põlvedel ühispalvele. Tundsin, kuidas keegi koputas mu südamele ja ütles. Ükski nendest, kes siin palvetavad, ei mõtle Eestile. Neil on kõigil juba ülesanded olemas. Mida sina kavatsed edaspidi teha? Mõtlesin oma südames. Kui Jumal tahab mind saata eestikeelsele tööle, annab ta mulle ka vahendid. Sellel hetkel oli mu tööpõld Põhja-Rootsis suur ja lai, kuhu pärast vaimulikult üles ehitava pastorite konverentsi Põhjamaa vendadega tagasi sõitsime. Koosolekut vist räskis. Oktoobris teenisime piiblikooliga vanemaid inimesi, kuid vajasime rohkem tegevust lastele. Göteborgis leppisime kokku noorte juht Sven Nilssoniga, et ta tuleb vähemalt 9 nädalaks Vistreskisse laste koosolekut pidama. Svenil oli kaasas abikaasa Silvi. See oli suur tegu sõita talvisel külmal ajal autoga maha üle 1000 kilomeetri. Vistresk oli Sveni peaeesmärk, kuid nende päevade jooksul sai ta ka teisi paiku külastada. Korraldasime laste koosolekut terve nädala. Need olid nii huvitavad, et isegi mõned vanemad inimesed tulid neist osa võtma. Korraldasime pere- ja jõuluteenistuse, kus lapsed aitasid kaasa laulude ja jõulumängudega. Inimesed kuulasid põnevusega Sveni juttu kaotatud ja jälle leitud varandusest. Tõepoolest, see oli meie koguduse jõuluaja kõrgpunkt. Sven ja Silvi, kes olid sõitud kaugele Põhja-Rootsi, ei teadnud seda, milliseks muutub ilmastik. Nad jõudsid meile kergete jalanõudega, aga ilma soojema varustuseta ei julgenud me neid tagasi saata. Pastor Valle Lindbom, kes oli meie kogudust kord varem teeninud, oli jätnud mulle soojad sõduri saapad, et ma saaksin need vajadusel kellelegi edasi anda. Ta oli neid kandud Soome talve sõja ajal venelasi tagasi tõrjudes. Ütlesin Vallele naljatades. Nende saamastega oled sa siis venelasi hävitanud. Ta vastas mu ütluse peale nii, et see jäi mulle eluks ajaks meelde. Ka sõnadega võib inimesi hävitada. Andsin jalanõud enne ära sõitu Svenile, kes ei hoolinud nende ajaloost. Evangeelse Isamaaliidu kogudusega tekkis meil sõbralik vahekord pärast seda, kui mitmed inimesed said seal päästetud. Püüdsime sellist sõbralikku suhet hoida. Vennad kavatsesid uue aasta vastuvõtmise ja korraldada meie Ebeneeseri palvemajas. Minu mureks oli kiriku kellade palvemaja saamine, sest soovisime Rootsi kombekohaselt märkida uue aasta saabumist kella löökidega. Einar Noreen teadis, kuidas asja korraldada. Ta oli ka varem midagi sellist teinud. Einar riputas palvemaja ukse juurde üles teraskangi ja lõi seda haamriga. Sellist kellalöömise saladust teadis ainult Einar. Rahvas kogunes koosolekule. Inimesi muud kui tuli ja tuli. Olin eespool ja aitasin saabujate liste kohti leida. Teenistuse kamas oli laulu ja muusikat ning jutlus. Kui jõudis kesköö, jäime vaikselt istuma ja kuulama Einari meisterdatud kiriku kellade helinat. Kell lõi 12 korda ja vaikis siis. Tõusime üles, laulsime ühes koos ja tänasime Jumalat minevikupäevade eest. Usaldasime end Jumala armu hoolde. Oh, milline rõõm ja osadustunne valdas meid kõiki. Järgnes kohvilaud. Rahvas sisenes koguduse kööki, et tuua kohvi ja suupisteid. Ametlik osa oli möödas, algas vaba vestlus. Soovisime üksteisele head uut aastat. Taoline koguduste vaheline osadus ei püsima. Näiteks naaberkoguduse vend, kes Vistreski järvel kala püüdmas. Nägin teda eemalt ja tervitasin kui oma südame venda. Ta tuli lähemale ja andis tervituseks käe. Teises käes rippus hommikuna kalasaak, üks ainust keskmise suurusega kalakene. Läksin järvele, et oma perele lõunaks kala pakkuda, aga piibel ütleb, et kõigepealt tuleb preestri eest hoolt kanda. Võta see, pastor Tõkke. Sa oled ju meie kõikide preester. Su kalasaak on ju nii väike, see peab küll ainult sinu perele kuuluma. Vendi ütles, et ühest kalast ta perele niikuinii ei jätku, pigem tekitab poiste vahel riidu. Sellega oli asi otsustatud ja kala jäi preestrile. Lahkumine Vistreskist. Kaks korda aastas toimus piirkonna konverents, kus piirkonna vanem andis vendade koosolekul ülevaate koguduste tegevusest ja vajadusest. 1956. aasta kevadel kutsus Alfsby kogudus meid külla. Enne koosoleku algust avaldas piirkonna vanem Hjalmar Lundqvist tänu selle eest, et Vistreski kogudus kasvas ja vennad aitasid pastorit vaimulikus töös. Sellist tugevat koostööd polnud meie piirkonnas varem kuigi palju olnud. Pastor Lundqvist soovis, et me Vistreskis üksmeelselt edasi töötaksime. Andsime kätti ja astusime üle tänava Elfsi Ebeneeseri kirikusse. Seal tegin vendadega plaane piirkonna tegevuse kohta. Lahkudes Älvspist olin ülimalt tänulik, sest kõik oleni su Jumala armust. Kodus olles jäin siiski mõtlema Vistreskist lahkumisele. Öörebro missioni juhatuse vennad teadsid, et Vistresk saab ka ilma palgalise pastorite edasi töötada. Olin saanud sisemissioni sekretärilt kirjaliku kutse tulla tööle Öörebro lähedal asuvasse Vintroosa baptisti kogudusse, kuhu nende arvates minusugune töömees sobis. Selgitusena oli lisatud, et palvemaja hoone on ümber ehitamisel ja sellisel ulatuslikul tööl on maja head organisaatorit, kes suudaks korraldada kõikide koguduse liikmete üksmeelset osavõttu. Peagi jõudsime abikaasaga selgusele, et peame missioni sekretäri Albert Eriksoni kirja tõsiselt võtma. Teatasime kogudusele, et lahkume mai lõpus Vistreski koguduse tööst ja uus tööpõld ootab meid üle 1000 kilomeetri kaugusel Nerke maakonnas Vintroosas. Meile korraldati ilus lahkumiskoosolek paljude tänukõnedega. Olime 2,5 aasta jooksul rahvaga kokku kasvanud. Elsa oli isegi selle rahva keele murde koos sealsete imelike väljenditega ära õppinud. Aga uus tööpõld juba ootas. Lisaks avanes võimalus aidata kaasa eestikeelsele vaimulikule tööle Öörebro naaberlinnas Kumlas. Uus väljakutse Vintroosas. Vintroosas pidin lisaks hingekarjase tööle aitama kaasa kiriku ümberehitustöödel. Selline kombinatsioon mulle meeldis. Olime südamest tänulikud Jumalale, kes me tööd Põhjamaal oli õnnistanud. Tema hoole alla usaldades sõitsime 3 päevaga Vistreskist Lõuna-Rootsisse. Vintroosa kiriku remondiga oli juba alustatud ja seetõttu saime ajutise elukoha koguduse venna avaras majas. Seal pidasime piibli ja palvetunde ja isegi noorte koosolekuid. Pühapäeva kool ja hommikused jumalateenistused toimusid missioni koguduse palvemajas. Tiheda koostöö tõttu kasvasime üheks koguduseks. Sageli külastasin naaberkogudusi, eriti Tüslinge baptisti kogudust, sest neil ei olnud ei evangelist ega pastorit. Sealses koguduses käivitusid noorte missionigrupp ja pühapäeva kool. Töö Tüslinge koguduses oli julgustav, kuid sellest natukene hiljem. Vintrosa Peeteli palvemaja oli olnud ligi 60 aastat koguduse teenistuses ja vajas kapitaalremonti. Kui olime kohale jõudnud ja esimese koosoleku väiksemas saalis pidanud, algas remont ka selles osas. Peeteli lõunapoolses osas oli käsil keldrikorruse kaevamine. Ehitajad olid kinnitanud vanade seinte alla tugevad sambad. Kaugemalt vaadates tundus, nagu osa palvemajast seisaks õhus. Tööpuudust ei olnud. Mina ei olnud ainult koguduse pastor, vaid ka ehitustööline. Aga seda tööd olin ma ju teinud ka eelmises koguduses. Pärast niinimetatud rippuvale seinale alusmüüri ehitamist algasid sisetööd. Pidin lammutama ära kiriku korstna ja ahju. Prahi ja telliskivid kärutasin natuke kaugemale asuva parkimisväljaku aluseks. Korraga märkasin, et vanas korstnas olid elanud mesilased. Maitsesin ettevaatlikult märga kivi külge. See oli mesine. Kutsusin teist töömeest, et oma silmaga vaataks. Töömees arvas, et ehk on seal rohkemgi mett. Ja oligi. Tarvitasime selle oma vahel ära. Võtsime vanad põrandalauad ettevaatlikult üles. Kraapisin laudade ääred mustusest puhtaks. See oli suur ja aega nõudev töö. Põrandatalad toestati või vahetati uute vastu välja. Laudade alla pandi klaas villa. Kui sisetööd olid tehtud, lihviti vana põrand. Välja nägemine jäi ilus ja soe. Vanad palkseinad olid küllalt tugevad, neid ei vajanud parandamist. Suurt muret tegi aga vana katus, seda ei saanud niimoodi jätta. Tuli alustada uue korstna ehitamisega ja mõelda ka küttesüsteemile. Pühendasin koguduse vaimuliku töökõrvalt ülejäänud aja ehitustööle. Katusematerjali ja kivid viisin töömeestele nii kõrgele üles kui võimalik. Korstna ehitamiseks valmistasin mörti, mida samuti koos telliskividega vendadele viisin. Talvekuudel tegime sisetöid. Varakevadeks oli vana Peetel muutunud uueks nii sees kui väljast. Pastori korter köögi ja kolme toa kasus ülemisel korrusel, korteri all oli koguduse köök ja koristaja eluruumid. Lähenes palvemaja uuesti sisseõnnistamise päev. Tahtsin panna ajalehte vastava sisulise kuulutuse, aga rohkete tööde tõttu jäin sellega hiljaks. Vennad avaldasid kahtlust, kas üldse tuleb piisavalt osalejaid. Inimesi tuli aga nii palju, et kõik istekohad kirikus olid täis. Koosoleku pealkõnelejaks oli missioni sekretär Johann Magnusson Örebrost. Teised külalised andsid edasi häid soove ja õnnistusi. Nii nagu ma varem nimetasin, oli minu pastori amet Vintrosas ajutine. Leping sõlmiti või palvemaja remontimise ajaks. Uuenenud Peeter asus iluses ja nähtavas kohas suure maante ääres. See meelitas mööda sõiteid kiirust vähendama või isegi peatuma. Inimesed tahtsid vaadata, kas see on ikka endine palvemaja. Väliselt oli kõik ilus ja korras, aga kogudus pidi jõudma selgusele uue pastori osas. Mõned inimesed tulid minu käes küsima, kas ma soovin pastoriks edasi jääda. Vastasin, et pastori valik on koguduse otsustada. Samal ajal käis koostöö ka Rootsi Baptisti liitu kuuluva Tüslinge baptisti kogudusega, kuhu mind samuti kutsuti. Lõpuks andsin oma kogudusele vastuse. Võite mind pastori kandidaadiks üles seada tingimusel, et jään mõlema koguduse tööliseks. Ja nii see läkski. Tüslinge ja Vintrose koguduste nimekirjas oli kokku umbes 100 liiget. Hääletamine toimus kahe kandidaadi vahel. Minu poolt hääletanud inimes oli rohkem ja valik langes mulle. Pärast hääletust pidin 2 kuu jooksul andma omapoolse vastuse. See oli mulle Jumala tahte otsimise aeg. Minu ametlik aeg Vintrosas oli lõppenud ja seda teati, mistõttu sain 2 kutset tulla pastoriks ka mujalt. Mind kutsuti pidama proovi jutlusi. Esimene variant oleks olnud vaimulik tööline Smolandi maakonna 4 väikese koguduse peale. Teine kutse tuli Tomelilla baptisti koguduselt koostöös Hammenhöögi väiksema kogudusega. Seega olid mu laual kutsed 3 kohas korraga. Inimlikult ei oska selles olukorras keegi õiget otsust teha. Kui otsisin Jumala tahet, mõissin, et Jumala riigi huvides pole mul vaja vintru osast lahkuda. Tänasin teda oma issandat ja päästet, et saan varem alustatud tööd jätkata kogudus ilusest palvemajas, mille ümber ehitamisel ma ise kaasa aitasin. Tegin seda armastuses saamata kroonigi raha. Algab töö vintru osas. Mõlema koguduse noortele oli vaja pidevat piibliõpet. Võtsin aega mõtlemiseks ja palveks, et selleks tööks valmistuda. Koostasin töövihiku teemal, kes on Jeesus. Ja Jeesus on see igavene tarkusallikas noortele. Juba 12-aastaselt oskas ta esitada kirjatundjatele sügava mõttelise küsimusi. Et püsima jääda tänases õpetuste rägastikus, peame tundma tõeallikat Jeesust Kristust. Noorte gruppidega töötasime läbi sügisel avanud õppekava ja lõpetasime enne suve algust piduliku Jumala teenistusega. Lastevanemad soovisid, et noored õpiks ikka midagi praktilist, millest elus kasu oleks. Mina oskasin pildistada ja mustvalge pilte ilmutada. Kavatsesin seda noortele õpetada. Koostasin nimekirja kõikidest huvilistest, tellisin õpperaamatuid ja asusime tööle. Sain endale kaasõpetajaks tubli mehe Tüslinge kogudusest, vend Alfi. Kui koolituse teoreetiline osa jõudis lõpule, alustasime filmist piltide kopeerimise ja suurendamisega. Selleks vajasime pimedat ruumi nõrga punaka valgusega. Saime laboratooriumi teha vintru osa palvemaja keldri korrusele. Seadsin suurendusaparaadi üles ja täitsin roostevabad kausid vajalike vedelikega. Näitasin noortele, kuidas valgus läbi filmi ja aparaadi paperil paistab ning kuidas see ilmutisse asetades pildina paperile ilmub. Pärast lühikest aega tuleb pilt asetada teise nõusse, et seal olev vedelik pildi fikseeriks, siis jooksva vee all pilti natuke hoida ning veest välja võttes asetada kuivatuspressi alla. Ja mustvalge pilt ongi valmis. See oli uus ja huvitav kogemus nii noorte kui vanemate jaoks. Nii mõnestki meie õppeklassi noorest sai hea fotograaf. Samal ajal arenes Örebro missioni kogudustes organiseeritud noorte töö, mis osaliselt rajati skautusele. Programm sisaldas piibliõpet ja andis ülevaate välismissioni tegevusest. Esimese eksami sooritanud noored said sinakas halli pluusi koos kaela rätikuga. Peale erinevate tegevuste läbimist anti neile mitmesuguseid aumärke tehtud töö ja teadmiste eest. Noorte juhid olid sellest töövormist väga innustunud, mistõttu hakkas koguduste juures uue mustriga noorte töö jõudselt kasvama. Kuna vastutasin koguduse noorte töö eest, otsustasime samuti skautide tööga alustada. Käisin mitmel teemakohasel kursusel. Mõned koguduse liikmed olid skautluse arendamise vastu, noored aga võtsid töö omaks ja tänu sellele liitus koguduse noorte tööga palju noori ka mittekristlikest peredest. Töö toimus kahes vanusegrupis, juunior 1 vanuses 9-12 aastat ja juunior 2 vanuses 13-15 aastat. Tööskautidega oli nii tähelepanuväärne, et vintroosa järgmine pastor Bengt Jönsson nimetas selle ära koguduse 100-aastases juubelikirjelduses, mis brošüürina välja anti. Rootsis rajati üleriigilised skautide noorte laagrid, korraldati üleriigilisi võistlusi. Üks selline võistlus korraldati Kambola missioni jaama tegevusest, kus meie noorte grupp võitis 4. koha. Olen väga tänulik Irene Janssonile, Torsten Elissonile ja teistele, kes ustavad meie koguduse noorte töö organiseerimisel ja läbiviimisel kaasa aitasid. Vintrosasse elamasudes kutsuti mind oikumeenilisse jutlustajate osadusse Örebrost lääne pool asuvas Lääne Närkes. Seal osalesid jutlustajad nii baptisti, missioni kui metodisti kogudustest ning pühitsusliidust ja Rootsi luterlikus kirikust. Koosolekud toimusid kord kuus ja olid kogudusi ühendava sisuga. Kõigepealt oli ettekanne, pärast vaba vestlus. Osadustunnid lõppesid palve ja kohvilaua osadusega. Teinekord tehti ühiseid otsuseid tuleviku suhtes. Nõnda sain tuttavaks naabri jutlustajatega. Tugev vaimulik osadus innustas meid veelgi paremale koostööle. Varsti mõistsime, et vajame oikumeeniliseks osadustööks sekretäri, kassapidajat ja esimeest. Mind valiti kassapidajaks. Tegin seda tööd hoolega Vintrosast lahkumiseni. Meie piirkonnas toimusid kord aastas oikumeenilised jumalateenistused. Tavaliselt korraldas neid oikumeenilise osaduse esimees. Kuna ma olin kassapidaja ülesannet täitnud eeskujulikuks, valiti mind ühel aastal nimetatud koosolekute sarja korraldajaks. Tegin seda rõõmuga. Leidsin kõikjalt eest avatud uksed, kogudused olid koosolekute korraldamiseks valmis. Kahe nädala jooksul osales koosolekusarjas kokku 22 kogudust. Sellel perioodil kogutud rahaline tulu läks Euroopa sisemissionile ja Argentiina vaeslaste kodule. Mind kutsuti mitme koguduse poolt kõnelema Eesti hädaaastatest sõjakiirises ja põgenemises Rootsi. Neil koosolekutel, kus mina kõnelesin, võeti üles korjandus Eesti põgenike toetuseks Saksamaal. Üks selline koosolek toimus Halsbergi baptisti kirikus, mille korraldas mu koolivend Erik Hedengren. Tõepoolest tundsin, kuidas rahvas elas kaasa meie eestlaste saatusele. Pärast teenistuse lõppu müüsin ise tehtud eestikeelseid piibli lugemise järjehoidaid. Need lõppesid kiiresti, sest ostjaid oli palju. Mõni põleva südamega inimene annetas oma järjehoidja raha missionile. Kristliku koguduse kasv oleneb sellest, kuidas oskame rakendada oma oskusi ja kasutada olemasolevaid võimalusi. Püüdsime seda teha nii Vintrosas kui Tüslinges. Tüslinge evangeelne noorte grupp olnud kuigi suur, kuid tal oli anne tõmmata tegevustesse kaasa teisi noori. Andsin noortele eelnevalt juhtnööre, kuidas tegevust laiendada ja koosoleke korraldada. Ühel laupäeva õhtul tahtsime palvemajas korraldada noorte teenistuse. Koostasime programmi, saatsime kutsed välja ja panime linna peale üles suured kuulutused. Pakkusin välja, et keegi noortest võiks koosoleku juhatada. Polnud kerge otsustada, kes seda teeks, kuid valisime Helvi. Lubasin talle, et kui tal tekib arusaamatusi, aitan teda. Olime teinud sobiliku programmi igale vanuse grupile. See oli omamoodi proovi koosolek ja õnnestus hästi, ühtes innustas noori võtma koguduses vastutust. Varsti tegime uue sarnase koosoleku. Korraldasime noorte pärase välismissioni koosoleku terve kogudusega, kuhu kutsusime külaliskõnelejaks Brasiilias missionäride lapsena sündinud Iris Sjöberi. Sjöberi rääkis ülimalt huvitavalt missioni tööst Brasiilias ja sai meie noortega südame sõbraks. Noored otsustasid teda hoida järjekindlalt oma palvetes ja majanduslikult toetada.